It's very important for us to chant this mantra with full attention, because then it prepares us.
Pomembno je, da te mantre izgovarjamo s pozornostjo in z vdanostjo, ne samo nekar tako, ne samo zato, da bi zapolnili nas čas, ne, to ni. Ta proces so nam dali modreci, zato da slavimo Gospoda, da beremo Gospodu, da poslušamo Gospodu. To je naš proces. To je naš proces zavesti Krišne. Torej vse je zelo pomembno. Zato sledimo ta proces.
Namo api shrishte tripade chatur shrinkaya dantave sapta hastaya yajnaya trairityatmane namaha.
Izkazujem svoje spoštovanje tebi, vsevišnji božanski osebnosti, ki ima dve glavi. Prajanja in udajanja. Tri noge, savana traja. Štiri roge, štiri vede. In seven rok. To je seven čandas, tako kot so gajatri. Izkazujem svoje spoštovanje tebi, čigar srce in duša sta tri vedski rituali, karma kanda, gyana kanda in upasana kanda. In ti razširjaš te rituale v obliki žrtvovanja. Shakti Dharaya Cha Sarva Vidyadi Pataye Bhutanam Pataye Namaha. Prevod. Izkazuje svoje ponižno spoštovanje tebi, Gospod Shiva oziroma Rudri, ki si rezervar vseh moči in rezervar vsega znanja in Gospod oziroma vsega. Sistem je tak, da mi moramo izkazati spoštovanje inkarnacije Gospoda. Gospod Shiva je inkarnacija v navednosti eno izmed treh gun materialne narave. Yoga Ishvara Shariraya Namaste Yoga Hetave. Izkazuje svoje ponižno spoštovanje tebi, ki prebivaš kot Hirana Garba, izvor življenja, nad duša vseh živih biti. Tvoje telo je izvor vseh mističnih moči in vse. Tebi izkazujem torej moje ponižno spoštovanje. Vidimo, kako jih poučuje. Namaha. Shem Naraya Hare Namaha. Izkazujem svoje ponižno spoštovanje tebi, ki si izvorni vsevišnji Gospod. Ti si prebivaš v srcih vseh živih biti kot priča in si inkarnacija Narayana Rajna Rishija v obliki človeškega bitja. O, vsevišnji Gospod, tebi izkazujem ponižno spoštovanje. Torej vidimo, imamo nekaj verzov brez komentarja, zato bom prebrala samo angleški prevod. Moj Gospod, jaz tebi izkazujem ponižno spoštovanje, ki si oblečen v rumene oblečila. No, tvoje telo ima barvo marakata, džema, dragulja, in ki kontroliraš vse najvišji Gospod. Ti lahko izpolniš želje vsakogar in zato tisti, ki so trezni za njihov dobrobit, oni častijo prah tvojih lotosovih stopal. Vsi polbogovi, kot tudi boginja sreče, je vključena v tvoje služenje tvojih lotosovih stopal. Oni spoštujejo von tvojih lotosovih stopal. Naj bo vsevišnji Gospod zadovoljen z mano. Kašjapa Muni je nadaljeval. S tem, ko smo peli vse te mantre, ko smo pripovabili vsevišnjega Gospoda z vero in devocijo in ko smo povabili argel in padjo. Na ta način je treba častiti Vsevišnjega Gospoda. Na začetku mora bhakta peti dvada shakshara mantro in ponuditi rožec, incens in tako naprej. Na ta način mora častiti Gospoda. Gospoda mora kopati v mleku in ga obleče v ustrezno oblečila. Potem, ko mu ponudimo vodo, ko smo pravi njegovo lotosovo stopalo, moramo ponovno slaviti Gospoda, častiti Gospoda z dišečimi rožicami, incensami in z drugo parafernalijo. Torej, dvada shakshara mantra je om namo bhagavate vasudevaya. Medtem, ko mi častimo božanstvo, medtem času moramo zvoniti z levo roko zvonček in ponuditi padjo, argyo, vastro, ganda, mala, abarana, bušana in tako naprej. Na ta način moramo Gospoda okopati z mlekom, ga obleči in spet častiti z vso parafernalijo, oboževati z vso parafernalijo. Torej, čaščenje božanstva na ta način. Tekst 40. Če si lahko privoščimo oziroma če imamo možnost, potem ponudimo riž, kuhan riž, mleko in prečiščeno maslo in molaso. Medtem ko mantramo ustrezne mantre. Potem moramo prasadam ponuditi Vajšnavi in potem nekaj tudi zaužiti sami. Potem moramo z Ačanom čestiti spet Gospoda. Zato moramo, na to moramo tiho 108-krat mantrati ustrezno mantro in to in Gospodu nameniti vse te molitve. Potem moramo obkrožiti Gospoda z zadovoljstvom, izkazati spoštovanje in potem pasti na tla kot palica Madandavat. Potem, ko smo se dotaknili rožic z čelom in ponudili vodo božanstvu, potem moramo to dati na sveto mesto. Moramo častiti bramane, ki smo jih nahranili. Potem, ko oni dovolijo, lahko mi vzamemo prasadam s svojimi prijatelji in sorodniki. To noč, ko smo sledili celibat, moramo potem spet častiti Gospoda s tega, da okopamo, mu damo mleko in ga ustrezno častiti. Torej, nahraniti moramo brahmane, kot je prej omenjeno. Na ta način, potem ko je 12 dni minilo, to je se imenuje Paja vrata, ko smo vsak dan častili Gospoda, ko smo izvajali žrtvovanja in nahranili brahmane. Do 13. dneva naslednje polne lune, Šukla Trajodešija, potem moramo slediti popoln celibat, spati na tleh, se trikrat na dan kopati, na ta način izvajati to vrato. Med tem času ne bi smeli govoriti materialnih stvari, se čutno zadeljevati popolnoma brez zavisti in biti popolnoma čisti v službi Gospoda. Medtem, ko sledimo navodila šaster s pomočjo brahmanov, ki poznajo te šastri, na 13. dan moramo kopati Gospoda Višnjo z mlekom, jogurtom, gijem, sladkorjem in z medom. Z denarjem, ki ga nismo nepotrebno zapravili, moramo častiti Gospoda na prelep način. On je prisoten na srcu vseh živih biti. S posebno pozornosti moramo pripraviti hrano. In ta hrana mora biti različnih okusov. In na ta način potem častimo vsevišnjo božansko osebnost. Zadovoljiti moramo svojega duhovnega učitelja, Ačarjo, ki je izredno učen v vedski literaturi. Potem moramo zadovoljiti njegove asistente, duhovnike, kot so Hota, Udgata, Advarju in Brahma. Njih moramo zadovoljiti s tem, da jim ponudimo obleke, oblačila, kave. To se imenuje Višnu Aradana. To je čaščenje Višnje. Moja gospa. To vse moramo storiti pod vodstvom učenih Ačari in jih zadovoljiti na ta način. S tem, ko razdelimo prasadam, na ta način bomo zadovoljili bramane in tiste, ki so se zbrali na tam. Danes bomo zaključili z verzom 35. Dakshinam gurave dadyat Ritvik vyascha yathar hataha Anadyena shvapakamscha Prinayet samupagatan. Zadovoljiti moramo duhovnega učitelja in njegovega asistenta s tem, da jim damo obleko, kave, krave in tudi nekaj denarja. In s tem, ko razdelimo prasadam, s tem zadovoljimo vse, ki so zbrani, celo na tiste, ki so najnižji izmed ljudi, imenovani čandale, tisti, ki jedo pse. V vedskem sistemu se vedno deli prasadam, kot je tukaj omenjeno. S tem, da ne diskriminiramo, kdo bo dobil prasadam. Ne glede na to, ali je nekdo bramana, ali je nekdo šudra, ali je nekdo vajšja, kšatrija, ali celo najnižje izmed ljudi, kot so čandale. Vsak, kdo bi moral dobiti prasadam, kakorkoli. Ampak kadar čandale, najnižji ljudje, ki so najrevnejši, ko dobijo prasadam, to ne pomeni, da so zdaj postali narajen, oziroma višno. Narajen je se nahaja v srcu vseh živih biti, ampak to ne pomeni, da je narajen čandala ali revna. Filozofija Maja Vadjev, s tem, ko sprejme reveža za narajena, je najbolj zavistna in ateistično gibanje v vedski kulturi. To vrsto mentalitete bi morali popolnoma zavreči. Vsakomu bi morali dati možnost, da dobi prasadam. Ampak to ne pomeni, da ima vsakdo pravico, da postane narajen. Torej, nadaljujemo naše branje Šrimad Bhagavatama, kjer Kashyapa Muni daje svoj ženi Aditi, to so zove mater pol bogov, proces imenovan Pajovrata. Ona je zelo nesrečna, zato ker njeni sinovi polbogovi so bili prisiljeni, da pobegnejo, zato ker je Bali Maharaj zavzel celo področje, vedeli so, da morajo pobegniti, ker bodo drugače izgubili življenja, ker je Brihaspati, tako močan. Torej, kakorkoli že polbogovi so pobegnili in se skrili, postali nevidni. In Aditi je bila zelo, zelo nesrečna, ker je zanimalo, kaj počne njeni sinovi, kako, ali so dobro, kako živijo. Veste, ko sinovi odrastejo, potem gredo ven iz svojega doma, stran od svojega doma, dobijo službo nekje in mama se mora odvezati od teh otrok, ampak mama čuti, mama se misli, o, moj otrok, zdaj mora kuhati za sebe, zdaj mora pospravljati postele sam, mora iti v trgovino, mora se učiti in tako naprej. Da, tako se počutijo mame, ko njihovi otroci odidejo od doma. Najprej, ko vas sprašujejo po telefonu, vas najprej vprašajo, če jeste dovolj, če ste spočiti, ne delaj tako močno, ali ješ prave stvari. To je naravno za mame, to je naravno. In ona je mater pol bogov in zdaj njo zanima, deti zanima, kako ni otroci preživljajo, kaj počnejo. Tako da ponižno sprašuje svojega moža, prosim, daj mi nekaj, s čemer lahko zadovoljim vsevišnjega gospoda, da moji sinovi lahko pridejo nazaj in da imajo spet položaj, ki so ga imeli prej. In Kashyapa Muni zdaj razlaga Pajovrata ceremonijo, zato da bo zadovoljil vsevišnjega gospoda. In njej daje vse te čudovite molitve, ki smo jih prebrali, kako častiti vsevišnjega gospoda. Opisano je bilo, kako je treba častiti gospoda, s katerimi artikli, s katerimi besedami, kako častiti gospoda, to ni kar tako. Torej, najboljši izmed, najboljše je potrebno, da to ponudimo Gospodu. In potem, ko smo to vse ponudili Gospodu, potem moramo to razdeliti kot prasadam. Srila Prabhupad je ustanovil nedeljska srečanja. Zakaj on imenoval Sunday Love Feast, nedeljska ljubezenska srečanja? Zato, ker se deli Krišnova ljubezen v obliki prasadama, v obliki kirtana, v obliki ljubezenskih odnosov izmenjav s Krišnovimi baktami. Kje druge bi lahko našli to, ta dragul, razen v templih, znotraj Hari Krišna gibanja, Ker se liberalno deli prasadam v velikih količinah do vsakega. Ne glede na to, od kakšnih ozadij te ljudje izhajajo, ali so kriminalci, politiki, ali karkoli že so. Vsem ljudem je prasadam na voljo. Ko ljudje pridejo skozi naše vrata, jim pokažemo Krišno in damo jim najboljše, kar je možno. In tukaj je proces opisan, da celo najnižje med ljudmi, ki se imenuje čandale, tudi njim bi morali dati prasadam. In posebej v Indiji se to vidi. Vidi, kako ki v velikih količinah kuhajo in potem hranijo revne. Ponudijo Gospod in potem ponujajo revnim v ogromnih količinah. Na ta način zadovoljimo Vsevišnjega Gospoda. Torej, če mi ljudje nas včasih obtožujejo, te Hare Krishna, samo mantraje pojejo. Ampak kaj bi rečenemo? Mi jim damo znanje, kdo oni pravzaprav so. To je tisto, kar mi damo. Mi smo duhovna bitja in večni služabniki Krišne. To je naša prava identiteta, to je njihova prava identiteta. Sarva pa devinjata. Mi se moramo osvoboditi vseh poimenovanj in ugotoviti, kdo mi res smo. Kdo mi pravzaprav smo? Večni služabniki Krišne. In ko ljudje začnejo razumeti, potem jih mi v bistvu rešimo iz tega zapletenega sveta, ker stalno poteka borba, vsakdo hoče premagati nekoga drugega, jaz sem močnejši. To so vse materialne misli, v kateri so ljudje ujeti v vsakdanjem življenju. Torej, kaj torej to gibanje zavesti Krišne? To gibanje daje ljudem znanje in jih osvobaja teme nevednosti. Ampak ali to pomeni, da mi nadelamo drugih stvari? Ne, mi imamo hrano za življenje. Mi delimo ogromno hrane, da ogromno prasadamo. Samo celo v Bombaju, v Čopatiju, tam podelijo več kot 1 milijon jedi otrokom v šolah. To so jedi za ston, več kot 1 milijon obrokov. Imamo izredno veliko programov hrano za življenje, zato da bi dobili vsi prasadam, da bi vsi dobili hrano. Kjerkoli pride do kakšne naravne nesreče, smo mi tam. Mi smo vedno tam, zato da delimo prasadam. Torej, mi ne pravimo, da ljudje ne rabijo hrane. Seveda rabijo hrano, ampak najbolj pomembno je, da mi ne rešujemo samo njihovih oblek, ampak da mi rešujemo njihove duše s tem, ko jim damo pravo znanje. In to nas dela drugačne od drugih dobrodelnih organizacij, ki delijo hrano revnim, ki delijo obleke, deke. Pravijo, da ljudje v teh hladnih dnevih potrebujejo zaščito. Mi vse imamo, pravijo druge dobrodelne organizacije. To je že v redu, ampak kaj se bo zgodilo, ko bodo umrli? Spet nazaj in ponovno v te nevšečnosti, ki jih imajo zdaj. In tako naprej. Torej, na dolgi rok niso rešili ničesar. Zato je to gibanje za zavest Krišne zelo pomembno in da eno in edino rešitev. In to je rešitev za vse probleme tega življenja. Samo z eno stvarjo vi niste to telo. Vi ste večna duša. Shin.
Nyate
hanya mani sharire. Duša je večna, nikoli uničena, vse prvobitna in torej ni ubita, ko je ubito telo. Kako je to osvobajoče ali ne? Ali ste to vedeli, ali ste to vedeli prej, preden ste prišli v zavest Krišne? Ne, ne, to nam je nihče povedal. Torej to znanje nas osvobaja. Osvobaja težav, ki jih imamo že od nekdaj. S tem, ko želimo gospodovati materialni naravi. To je torej razlika med tako velikimi dobrodelnimi organizacijami in pa med našo zavestjo Krišne. In tukaj Prabhupada izredno jasno pravi, mi nismo zato, da mi revnih ne imenujemo Daridra Narayan. Vivekananda je in Mahatma Gandhi je rekel, da moramo hraniti revne, hraniti moramo revne. To je in na ta način častimo gospoda. Ja, ampak s čim? Samo s tem, ko jim damo hrano ali s tem, ko jim damo pravo znanje in prasado? To je prava dobrodelna aktivnost. In Prabhupad je bil izredno nasprotoval temu Daridra Narayanu, tako imenovanem Daridra Narayanu. Da je to pravzaprav žalitev gospodu Narayanu. Kako je on? On je mož, boginje sreče. Kako je torej lahko? Kako je to? On ni revan, on je najbolj bogat. To so torej neke nore ideje. Šila Prabhupada je kritiziral propagando tega Daridra Narayana. Ta aksijom je zelo kritiziral, da rekel, da Daridra ne more biti Narayana, Narayana ne more Daridra. Zato, ker Narayana je vedno v družbi Šri, Lakšmiđi. Kako je on torej lahko Daridra revan? Kako je on lahko revan? On ne more biti revan, ali je Bog lahko revan? To je nemogoče. Bog je najbolj bogat. On je poln šestih obilij. Moči, bogatstva, lepote, slave in nevezanosti. On je najlepši, on je najmočnejši, on je najbolj znan, on je najbolj moder in najbolj odvojen od vsega tega. Torej, on je naj v vseh kategorijah. Torej, kako bi potem lahko gospoda imenovali Daridra Narayan? In Prabhupad pravi, da ta Majavada filozofija je najbolj zavisna in ateistična in bi jo morali zavreči v vsakem pogledu. Torej, Prabhupad je bil zelo strog do tako imenovanih dobrodelnih organizacij, ker so se pretvarjali, da častijo Narayana s tem, ko hranijo revne. Če že slavimo Narayana, potem ga slavimo in častimo na pravi način, ne pa na tak način. Mi ne gremo na krok in ponujemo arati revnim. Torej, ta Maja filozofija. Da boste tudi vi postali Narayan, vi samo, mi se s tem seveda ne strinjamo. Ker individualna duša ne more nikoli in nikdar postati ista vsevišnjemu gospodu in vse pravi duši. Krišna je vrhovni. In Krišna sam pravi, da ni resnice više od njega. Matramanjat, kinčit astidananjaya. Majistr vam je dan protam. Sutramani ganaiva. Pravi, da ni resnica više od mene. Vse počiva na meni, kakor biseri na vrvici, na katera so nanizani. Krišna je torej vsevišnji gospod in je poln v šestih obili in nikoli ga ne moremo imenovati Daridra Narayana. To je izredno, to je napačna terminologija in Šrimad Prabhupad je bil zelo, zelo strog in je kritiziral ta pogled in pokazal, da je Narayana in Narayana. In ne morete ga ponižati na nivo revnega. Kdo ste vi, da pravite, da je Bog? da je Bog reven. Kako je Bog lahko reven? Bog je Bog. Torej, mi moramo razumeti filozofijo, da lahko razumemo, kaj počnemo. Mnogo ljudi pravi, kaj je torej ta zavest Krišna, da nekateri pravijo. Vi samo hodijo okrog, pojo na ulicah, ne počnejo nobene prave stvari. Nobene stvari zelo so sproščeni. Torej, če nas ljudje kritizirajo, potem se moramo znati braniti. Zakaj mi mantramo? Zato, ker Gospod Čaitanja želi, da mi pojmo sveto ime. On nam je dal sveto ime. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. In na ta način je rešil človeštvo, da pade v najnižje življenjske vrste. Krišna s svojo milostjo je prišel kot Gospod Čaitanja, da nas reši. Zato to je tako temna doba Kali, ko je nevednost tako močna. Praktično nihče ne ve ničesar. Oni ne vejo, kaj počnejo. Ne vejo, kaj govorijo. Oni so samo zmedeni, nesrečni in izgubljeni. Mi pa smo tako srečni, da je Šrila Prabhupada prišel in nam dal pravi proces s tem, da častimo Krišno v obliki petja njegovih svetih imen. Da gremo v sankirtan, da damo svetom in drugim, da delimo prasadam, da delimo filozofijo in pomagamo drugim, da se dvignejo iz nevednosti, da pride ven iz temačne nevednosti. In to je kdo? Duhovni učitelj. Zato mi častimo duhovnega učitelja, zato mi slavimo duhovnega učitelja. Om Agyana Timirandasya Gramjana Shalakaya Chakshur Un Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Izkazujem spoštovanje mojemu duhovnemu učitelju, po milosti Čigar, so moje oči, ki so bile temno zaprte z nevednostjo, so se zdaj odprle z baklo znanja. Zato je to gibanje zavesti Krišne je največji dobrobit za vse človeštvo, zato ker razdaja milost Gospoda Čaitanje in Nityananda. Kevala Ananda Kanda. Parama Karuna so najbolj milosti, najbolj milostna gospoda. Gospod Čaitanja in Gospod Nityananda. Torej, Parama Karuna, to je najbolj milostni gospod, Gauranga, Nityananda, onda sta prišla, da data zaston delita ljubezen do Boga vsakemu tistemu, ki si želi, da vzame. Ali se lahko predstavljate, kako milostni gospod, gospod Brahma, ki je meditiral tisoč nebeških planet, nebeških let, preden je prišel pri Krišna. Tulsi Devi je meditirala na tisoče let, potem izvajala stroge, izredne strogosti, samo zato, da bi prišel Gospod. In kaj pa mi? Mi smo dobili Gospodovo milost tako preprosto. Samo pojte, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna je to, da bi omogočil na tako lahek način, da samo pojemo sveto ime in znamo dano služenje. Samo bodite del preprostega, srečnega procesa In v enem življenju gremo lahko nazaj, Krišni nazaj, v duhovni svet. Šila Prabhupada pravi to. Jaz si to ne izmišljujem. Šila Prabhupada pravi, lahko boste videli Krišno iz oči v oči. To je obljuba čistega bhakte. Zato mi si želimo postati zelo resni do zavesti Krišne in napravimo, da napravimo naše življenje uspešno in s tem, da tudi drugim napravimo njihovo življenje uspešno. Mi ne spadamo v ta svet. Mi smo kot ribe iz vode. Tukaj imamo težave v tem svetu. In končno, ko smo prišli v zavest Krišne, smo se vdahnili. Dobili smo končno, konec je. Nisem potreboval več ukvarjati s temi stvarmi. In vključeni smo v vesel proces zavesti Krišne. Pojte, plešite, vzemite prasadam, vključite se v službo in postanite krišnaizirani. Ali želite postani krišnaizirani? To pomeni, da postanemo krišnaizirani. Mi želimo Krišno, bolj kot karkoli drugega. In ko mi pokažemo Krišni, jaz želim si tebe, Krišna, potem se bo Krišna odzval, ja tam vam prapadjam te, tam ste tajva bajami aham. Kakorkoli se mi kdo preda, jaz ga nagradim primerno temu. Torej, kako želite, da vas Krišna nagradi? Ali želite? Kakšen je proces? Predaja. O, mi pravimo, o, predaja, o, to je težka stvar, predaja. O, ne vem, čemu naj se, kako naj se predam, kako naj se predam. Ne, predajte svoje srce. Dajte svoje srce Krišni. In nikoli vas ne bo nihče več prevaral, nikoli ne boste prevarani. To so Prabhupadove besede, niso moje besede. Enkrat je neka oseba prišla k Prabhupadu in rekla, šele Prabhupad, ti si čisti bhakta, jaz ti lahko zaupam. Ampak potem, ko tebe ne bo, kaj se bo zgodilo z mano? Kaj bom počel? In Prabhupad je rekel, ne, verjeti, tudi jaz te lahko prevaram, ampak zaupaj Krišni. Krišna te ne bo nikoli prevaral. Seveda Šila Prabhupada je čisti bhakta, on je tako ponižen. On je, se je postavil v naš položaj. Ampak mi pravzaprav lahko resnično verjamemo samo čistemu bhakti. Edina oseba, ki je naš resnični dobrotnik, dobronamernik, je duhovni učitelj. Nihče drug ne more za nas storiti pravzaprav ničesar. In nihče ne more za vas storiti ničesar. Edino tisti, ki je osvobojen. Edini tisti, ki je situiran v transcendenciji. Samo on je tisti, ki nas lahko reši, torej iz te materialne energije. In nas za lase potegne v duhovni svet. Za šiko potegne v duhovni svet. E, kakšen čudovit blagoslov je nam je dan. Čisti gospod Bhakta je prišel, da nas reši. To ni kar tako. Šila Prabhupada pravi, potrebno je več sodov krvi, zato da enega človeka potegneš iz maje. To so več sodov krvi. Torej, duhovni učitelji počnejo vse, da bi rešili naše duše, da bi nas rešili. Torej, mi se moramo potem odzvati, mi moramo sodelovati, mi moramo biti. Tatvidi pranipatena pariprašljena sevaja, upadek šantite gyanam gyaninas tatva darshina. Enostavno poskušaj izvedeti resnico tako, da se predaš duhovnemu učitelju. Ponižno mu postavlja vprašanje in ga služi. Samo realizirane duše ti lahko posredujejo znanje, zato ker so videli resnico. Torej, edino duhovni učitelj nas lahko reši in nas odpelje nazaj v duhovni svet, nazaj v Krišni. Vprašanje. Prasada, vse prasada, nagati kutopi, stivam stasya, sandhyam, vadaham, shri, charadara, vindam. Mi izkazujemo spoštovanje čistemu bhakti in samo če zadovoljimo njega, na ta način lahko zadovoljimo vsevišnjega gospoda. Če on ni zadovoljen, potem Krišna ni zadovoljen. Mi torej hočemo zadovoljiti Krišno s tem, da zadovoljimo duhovnega učitelja. To je proces. Torej, ljudje prihajajo z raznimi idejami. Ja, potrebno je nahraniti revne, potrebno je obleči revne. Da, to je vse potrebno. To je vse potrebno. Potrebno je, da ljudem damo vse to. Ampak, glavni namen je, da ljudem damo Krišna, zavest Krišne. Da dobijo ljudje znanje, s pomočjo katerega se lahko zavedno rešijo materialnega gorja. Ker resnični problemi življenja so rojstvo, bolezen, smrt. To so resnični problemi življenja. Torej, ko se mi rešimo tega ponavljajočega se rojevanja in umiranja in ko drugim pomagamo, da se rešijo vsega tega, to je najvišja dobrodelna aktivnost, ki ga omogoča skupina za zavest Krišne. In zato ste lahko zelo ponosni, da ste člani zavesti skupnosti za zavesti Krišne. Vi ste največji dobrodelniki na vsem svetu. Vsak bhakta, celo novo začetnik, je bolj pomemben kot pa največji materialist. Zakaj? Zato, ker je prišel do točke, ko razume Vasudeva Saramita Samahatma Sudurlaba. Krišna je največji, ja se mu moram predati. Celo najbolj preprost na začetnik je prišel do tega zaključka in zato je on, oziroma ona, največji izmed največjih. Vahunam džamanamate, gyanavan vam prapadyante, asudeva sarvami ti, samahatma sudurlaba. In taka duša je zelo, zelo redka. Torej, vi vsi ste zelo velike duše. Ali imate dvom? Zdaj uporabite svojo velikost, da napravite tudi druge velike. Dajte jim zavest Krišne. Pomagajte njim, da pridejo bliže Krišni. To je tisto, kar je želel Šila Prabhupada. Jaz sem mu dal milost. Zdaj podite in napravite nesrečne srečne. Vse tiste, ki so nesrečni, vi ste tisti, ki jih boste napravili srečne. Nekdo je rekel Prabhupada, o, Prabhupada, prosim, daj mi svojo milost. In Prabhupada se obrnil in rekel. Obrnil se in rekel, vsem dajem svojo milost, samo zanitajo. Prabhupada daje vse. Samo vzeti moramo. Čaka nas zaklad. Kje je zaklad v naših srcih? Vse, kar iščete zunaj, obstaja v vašem srcu. Zato, ker je Krišna v vašem srcu. In duhovni učitelj nas pripelje nazaj k Krišni. S tem, ko nas pouči ta proces. In to lahko storite v enem življenju. Čista ljubezen do Boga je dosegljiva tistim, ki si jo želijo. Ali si jo želite? Kako močno si jo želite? Zato je potrebna zelo, zelo, zelo si moramo želeti Krišna. Kako storimo to? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To je proces, moji dragi, drage duše, tako da postanete popolnoma krišnaizirani in da greste nazaj k Krišni in da se nikoli več ne rodite v tem materialnem svetu. Hari Haribo! Hvala lepa. Hare Krishna. I just need clarification because so I don't get this Mayavada, you know, if you feed the poor and say that this is worship of Narayan, so how does this relate that Narayan is poor? I mean, why is Narayan then poor?
They say that this is the form of Narayan in the form of a poor man.
Oh, okay. I didn't get this.
Yeah. The mind running philosophy is we are meditating on Narayan to become Narayan.
Okay, sem vprašal, zakaj? Kako je povezano, zakaj gospod reven, če mi dajemo revnim hrano, zakaj potem gospod reven? Ampak Majavadi filozofija je zato, da so vsi ti revni v bistvu, da je to gospod v obliki revnih ljudi, ampak to je pa neumnost. Gospod ni v obliki revnih ljudi, on je nikoli reven. To je zelo zavisna mentaliteta, ko poskušamo Boga spustiti na nivo nekoga, ki hodi po ulici in je reven. Bog ni nikoli reven. Mi častimo. Mi častimo Gospoda zato, ker sami želimo tako, z vso parafernalijo, z visokimi standardi čaščenja. Mi se torej ne strinjamo, da je samo s tem, ko damo hrano revnim ljudem, ker če to je, da je to čaščenje Narajana. Okay, thank you.
Yes, sir. Can you take the microphone just so everyone can hear?
Yes, this more fast. Is this computer here? How this term came about? How was it going for? Because also ladies and your ladies as a metaphor, say you worship Narayan. Look, here is some real problem when people worship, like that also.
Torej, še enkrat je v preoprašanju. Samo zanima me, kako. Lahko bom prebrala, kaj Prabhupada to ne pravi. Še enkrat o te isti stvari, ki sem... Šila Prabhupada pravi. Bhakta vidi vse v povezavi z Narajanom. Vse je ekspanzija Narajanove energije. Tako kot tisti, ki so pohlepni, vidijo vse. Izvor denarja, tisti, ki imajo poželenje, vse povežejo s seksom. Tako je Prahlad Maharaj videl Narajano celo v stebru. To pa ne pomeni, da moramo mi besede Daridra Narajan sprejeti. To besedo si je zmislil neki neumnež. Če pride bogat človek v ta tempel, ga bomo obravnavali popolnoma enako kot revnega človeka. Zakaj? Aha, ker mi bomo videli dušo v tem človeku. Mi ne gledamo zunanjost bogat, reven. Ne, mi vidimo dušo. Mi vidimo, da je nekdo, da želi ljubezni. Želi si ljubezni do Boga. Torej, vizija Bhakte je Pandita Samadarshina, da vse vidi z istimi očmi. Tako, to je torej vizija Bhakte. Torej, nas ne zanima vse te zunanje Bill Gates, Rockefeller ali vse te stvari. Ne, za nas so isti, kot vsi ostali, zato ker to so vsi delci Krišne.
Is not the vision of a devotee. Rather, that is the imperfect vision of materialistic person.
Na tak način gledajo materialisti, ko gledajo samo na zunanje stvari. Vidite, kako Šila Prabhupada torej jasno pravi, da mi nimamo nobenega problema, ali bogataš pride ali revni, ali pride v revni. Za nas so vse enake. Mi ne delamo razlik.
Is that clear?
Je to jasno, ja.
I think that this quote was not
To je v sedmem spevu pisano, 7.755. Prav tako v sedmem spevu, 15. vers.
Wow, this is a really good one. Would you like to hear this?
Ali,
okay. It is recommended that anyone dispute the Sada, considering every living being a part and parcel of the Supreme Law.
Torej, ko delimo prasada, moramo vsak, moramo vsakemu ponuditi prasada. V Kali Jugi je tako ali tako pomankanje hrane. In zato filantropisti so si izmislili besedo Daridra Narayan. Ampak to je prepovedano. Mi moramo deliti prasadam zato, ker mi vse smatramo za delce Vsevišnjega Gospoda njegove. Vsakdo je povezan z Vsevišnjim Gospodom. Torej, ta filozofija Majavade je zelo nevarna, da mi mislimo, da nekdo lahko postane narajen. Torej, naše razumevanje mora biti zelo jasno, kaj mi tukaj poskušamo storiti. Mi poskušamo ljudem dati najboljše izmed najboljšega, da jim damo znanje, s pomočjo katerega se lahko rešijo materialnega življenja. Torej, bogataš, reven, kdorkoli, katerakoli ženska, vsakdo je dobrodošel, da postane zavesten Krišne. Ali se strinjate? Ja. Bill Gates želi misli, da je Bog, ne? Ampak pravda, vsakdo želi biti Bog v tem svetu, ne samo Bill Gates. Vsakdo želi biti Bog, želi biti uživalec, želi biti kontrolor, želi gospodovati materialni naravi. Ne samo Bill Gates, tudi drugi želijo biti bogovi. Vsaki. Šila Prabhupada pravi, da je celo tisti, ki prosi na ulici, ki je reveš, je ponosen na svoj cent, ki ga ima v rokah, ki ga drži v rokah, na en euro, na en cent, ki ga drži v rokah. Torej, ne glede na to, je Bill Gates ali je to nekdo reve na ulici, čisto vsakdo je zastrupljen s to mentaliteto gospodovanja nad materialno naravo. In to nas je to tisto, kar nas je pripeljalo v ta svet. In to mentaliteto moramo premagati in razumeti, jaz sem samo sluga. Vi ste lahko Bill Gates, lahko ste Bill Ford, lahko ste kdorkoli, ampak to znanje oziroma to bogatstvo morate uporabiti za službo Krišne, ne samo za to, da uporabite za svoje, za svoje potrebe, za svoje... V trenutku smrti, samo pomislite, kakšen bo njihov konec, kaj so storili ljudem, to se bo vse vrnilo. Šila Prabhupada je rekel, da je nek minister postal pes na Švedskem nekje v... Torej, torej, zakoni materialne narave so zelo, zelo, zelo strogi. Če jeste meso, če ubijate živali, če varate, če delate neugne stvari v tem življenju, mogoče se lahko nekako izmuznete v tem življenju, ampak kaj vas čaka v prihodnosti, tega nihče ne ve. V naslednjih življenjih tisti, ki... Mi nismo proti temu, da ljudje služijo denar ali da imajo pozicije, da imajo slavo, da imajo karkoli. Ne, mi se, to je zelo dobro. Mi se s tem ne obremenujemo, ampak svoje talente in svoje talente uporabite za to, da častite Vsevišnjega Gospoda, svoje znanje uporabite za to, svoje bogatstvo uporabite za to, svoje pozicije uporabite za to, da slavite Krišno, da slavite Vsevišnjega Gospoda. Torej lahko počnete ogromno, ogromno stvari. Vsak dobe nek talent. Samo ta talent morate uporabiti v zavesti Krišne oziroma v službi Krišne. In na ta način bo vaše življenje postalo uspešno. To imamo mi imamo primer Ambariš Prebuja, ki je pravnuk Forda, ki je bil zelo, zelo, zelo bogat. Ampak če pogledate Ambariš Forda, on je tako preprost, ponižen bakta. Zelo, zelo ponižen. In tudi njegova žena. Zelo, zelo, zelo ponižna. Zelo prijazna. Zelo prijetni ljudje. Kako to? Zaradi zavesti Krišne. Šele Prabhupada jo je rešil. In zato svoje bogatstvo uporabljata za služenje Krišne. Tempel vedskega planetarja se gradi zaradi bogatstva Ambariš Maharaja tudi. On je ogromno, ogromno prispeval. Milijone dolarjev prispeval za to. To je bil Krišna Rajma. To je bil Krišna Rajma, da se je ta oseba rodila v tej družini, da bo pomagala pri gradnji tega vedskega planetarja v Majapurju. Torej, to ne pomeni, da mi ne smemo služiti denar, imeti denar ali karkoli. Če ste znani, če ste bogati, karkoli.
This is the mission of the Lord, to save the conditioned soul. So anyone who aligns with this mission will be more and more empowered to carry out the mission of the Lord.
Ti imaš prejem glas, ti paješ, uporabi za to, da slaviš Krišno. Paj v Krišni. Če lepo plešeš, no, potem lahko lepo plešeš, barat na tem ples in slaviš Krišno na ta način. Vse je slavljenje Krišno, Krišnovih zabav v obliki plesa. Lahko igrate flauto, piano, bredango, karkoli že, kakorkoli, kjerkoli talent imate, uporabite ga v zavesti Krišne, v službi Krišne. Ker če mi storimo nekaj malega za Krišno, Krišne to ekspandira in on to napravi večje. In najboljše del je, da vi postanete srečni. In nihče se ne pretožuje na tem, ne? Mi želimo postati srečni. Ne? Torej, vključite svoje talente v službo Krišne. Napravite svoje življenje uspešno. Pravi uspeh življenja je, da se spominjate Krišne vsak trenutek. Ante narajna smeti. Vsak trenutek se moramo spominjati Krišne. Tako, da se bomo lahko spomnili Krišne ob koncu našega življenja. Torej, mi vadimo celo življenje za to, da se bomo spomnili Krišne na koncu našega življenja. Na to, ker premišljujete svoje celo življenje, bo testirano v trenutku vaše smrti. In Krišna bo potem rekel, okej, okay. Želiš mene, ampak želiš tudi nekaj drugega. No, potem se lahko rodiš in si želiš. Potem boš dobil to, kar si zdaj želiš. Ne moreš pa dobiti mene. Ne, mi se moramo prečistiti in dokončno priti do zaključka, da si želimo samo Krišna. Vzemi vse, kar ne potrebujem. Želim si samo Krišna. Zahvaljujem se vam vsem. To je moj zadnji teden tukaj. Ne morete vedeti, kako lepo je mi bilo tukaj. Kako sem zahvaležna, da sem bila tukaj, da sem bila z vami. Bila sem res blagoslovljena, da sem lahko bila tukaj. Hvala vam zelo, zelo za vašo ljubezen, prijaznost, ljubeznivost. In s čemer sem bila vašo sladkobo, ki sem jo bila deležna. Ne vem, zakaj ljudje pravijo, da smo Slovenci tako rezervirani, da smo zaprti. Jaz ne vidim Slovenijo v V tej luči. Mislim, da so Slovenci prav lepi, prav dobre osebe, odprte osebe. Torej, hvala lepo vsem. Res sem bila blagoslovljena, da sem bila z vami. Vi ste čudoviti ljudje, ste posebni bakte. Zdaj bom napravila majico, ker bo pisalo, izgubila sem svoje srce v Ljubljani. Hvala lepa. Hare Krishna.